Izvoare de filozofie. Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Așa cum v-am anunțat și pe blogul emisiunii Izvoare de filozofie, vă invit să urmăriți o dezbatere sugerată de apariția recentă în trei volume impresionante de peste 1800 de pagini și într-o primă ediție critică a tuturor textelor pe care Nicolae Iorga le-a grupat în volumul Oameni care au fost. Aceste volume, puse la dispoziția noastră prin grija cunoscuților editori Sanda Râpeanu și Valeriu Râpeanu, vor fi luate ca pretext al dezbaterii din această seară, care se interoghează asupra valorilor etice românești, așa cum sunt surprinse de Nicolae Iorga în textele respectivelor volume. Faptele bune, bunătatea, blândețea, modestia, altruismul și spiritul de sacrificiu, omenia și ospitalitatea, cinstea și dragostea pentru aproapele nostru, ajutorarea celor defavorizați și asemenilor aflați în suferință, munca necontenită pentru propășirea binelui public și alte valori etice surprinse de Iorga în Oameni care au fost, sunt recognoscibile și astăzi în lumea în care trăim? În jurul acestei interogații vom organiza dezbaterea radiofonică ce urmează. Invitat în studio, cum intuiți desigur, este cunoscutul om de cultură, critic și istoric literar, eseist și editor, domnul Valeriu Râpeanu, pe care îl salut în numele dumneavoastră și al meu. Bună seara și bine ați venit!
Bună seara și vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care ne-ați dat-o și data trecută, ne-o dați și acum, să spunem ceva despre Nicolae Iorga.
Păi, vă propun să ne concentrăm în această seară doar pe activitatea de editor, cercetător și exeget al operei lui Iorga, în ciuda faptului, cu toate că activitatea noastră extrem de laborioasă este legată de numele de prim plan ale culturii noastre. Știm cu toții, ascultătorii noștri știu lucrul acesta, Brătianu, Gheorghe Brătianu, Duca, Naionescu, Mircea Eliade, Rădulescu Motru, Nicolae Bagdazar, Perpesicius și așa mai departe. Care au fost împrejurările în tinerețea dumneavoastră de cercetător care v-au îndemnat să vă apropiați de opera lui Nicolae Iorga?
Vedeți, venind la această emisiune, am ascultat pe TV5 Mond un interviu cu cunoscutul, o să spuneți că e cam departe, dar o să vedeți la ce vin, actor francez Pierre Etex, care a murit astăzi de dimineață. Și avea un interviu de la începutul anului. Și el vorbea despre pecetea pe care o pune copilăria și adolescența asupra noastră. Acest lucru. Eu cred în acest fapt și am crezut totdeauna și l-am căutat în cercetările mele. Și așa cum v-a spus și în emisiunea trecută, faptul că la 9 ani l-am văzut pe Iorga la Vălenii de Munte a fost un eveniment. Sigur că n-am deslușit atunci, că am intrat și în sală cu părinții mei după ce mă instruiseră să tac, cred că nici n-am răsuflat în ora în care a vorbit Iorga. Mulți colegi ai tatălui meu și-au adus aminte de această întâmplare. Ca la câteva luni după aceea, deci asta se întâmpla în august, la sfârșitul lui noiembrie, să aflăm că a fost asasinat. Trebuie să știți că lucrul ăsta a produs asupra tuturor.
Și a copilului de 9 ani.
9 ani, dar și asupra, pentru că eu îi vedeam pe părinții mei, pe cei cu care veneau în contact, că practic ei nu mai puteau să vorbească. Nu știau ce să spună. Era vestea atât de cutremurătoare, dacă cutremurător are grade așa, încât lumea a rămas siderată. N-a știut ce să spună, n-a știut. Era ceva, știți, permiteți-mi o comparație, să nu credeți că este hazardată. Era după cutremurul de la 9 către 10 noiembrie. După, era ca un cutremur. Ca încă ceva pe care nu l-așteptai să vină. Nu credeai că poate veni. Nu credeai că poate veni. Asta a fost primul șoc. Al doilea, A fost un șoc pozitiv. Eu l-am avut profesor de istorie la Ploiești și am fost și foarte apropiat din toate punctele de vedere de Nicolae Simache, care fusese omul care îi se datorează salba de muzee din Prahova, Buzău și Dâmbovița. Luptând cu inerția, luptând cu orice, altă dată vă voi povesti. Și care ne-a vorbit despre Iorga și după 1904, și după 1948, 49, 50, până termina noi liceul, când nu se mai vorbea.
Da.
Șocul următor a fost cel pe care îl descriu în această carte, în cartea Nicolae Iorga 40-47, când în liceu și mai ales în facultate, unde am venit în anul 1950, am constatat că nu se mai putea vorbi despre Iorga. Că la biblioteci, inclusiv Biblioteca Academiei, eu sunt cititor la Biblioteca Academiei din 1950, atunci trebuia ca un profesor, când erai, să-ți dea o recomandare. Mie mi-a dat profesorul Bic, care s-a mirat puțin, când a zis, băi, chiar tu vrei? Da, domnul profesor, asta e... De... Și mi-a dat, nu, recomandarea trebuia să aibă trei rânduri și a fost așa de impresionat că mi-a scris o două pagini, care, în sfârșit, era foarte, foarte frumos. Ei, când am văzut că la Biblioteca Academiei cărțile lui Iorga, cele mai multe dintre ele erau la interzise. Că nu se putea cita numele lui Iorga în studii. Nu știu, că era citat drept un reprezentant al naționalismului burghez. Până prin anii 64, când profesorul Mihai Berze a făcut o antologie din scrisul lui Iorga, care, după datele publicate de domnul Pavel Țuguni, a fost ținută la editură 7 ani de zile. 7 ani de zile. Ultimul referat în urma căruia cartea a mers la tipar a fost al subsemnatului și am o frumoasă carte de vizită de la domnul profesor Berza, noi tot domnul profesor Berza îi spunem, în care mulțumește pentru acest lucru.
Da, e un act de curaj pentru orice exeget. Iorga a scris și vă întreb dacă așa stau lucrurile. Din ce am citit, în jur de 1003 volume, 12.755 de articole, da. 4.963 de recenzii. N-am verificat, vă mărturisesc, aceste statistici,
că...
dar vă întreb, se poate ca într-o viață de om să citești opera lui Iorga?
Nu. Tocmai de aceea trebuie să arăt că în afara profesorului Berza, a profesorului Pipidi, care a scos, tatăl lui Andrei Pipidi, care a scos istoriologia, adică textul la care Iorga lucra la propriul momentul când a fost
asasinat.
Adică s-a sculat de la masa la care scria. El de la masa la care scria a lăsat tocul jos și a plecat la moarte. Asta e realitatea, cutremurătoare. Și a fost o generație tânără, din care aș aminti aici pe Virgil Cândea, pe doamna Georgeta Filite, atunci semna cu numele Georgeta Penele, are câteva ediții, Iorga, Dan Zanfirescu, Maria Holban, aparține alte generații, și Petrețurile, Adrian Anghelescu și alții, au contribuit fiecare, și ca să nu mai vorbesc de istoria românilor începută sub egida domnului Buzatu,
da,
au contribuit, pentru că este imposibil. Este o imposibilitate. Și o să vă dau un exemplu. Când am început să public oameni care au fost prima ediție critică integrală, pentru că Iorga a publicat 4 volume în timpul vieții.
Da.
Ultimul în 1939. Vorbeam și cu domnul Andrei Pipidi și spunea că eram de acord amândoi că ceea ce n-a publicat Iorga în volum o să reprezinte o adendă la volumul al doilea, pentru că volumul întâi cuprindea volumul 1 și 2 din Iorga, din ce a publicat, și 3 și 4 volumul 2. A ieșit un volum nou. Și asta trebuie să spun, vedeți, am avut această posibilitate să o fac datorită domnului George Constantin Păunescu, care a subvenționat integral aceste trei volume, asigurându-le și un tiraj, pe care dânsul l-a dăruit bibliotecilor din țară,
da,
fără bani. Adică, deci, ca să știți...
Treptat, treptat, da, începem să vorbim, da, despre lucrare.
Da.
O primă observație. Asta înseamnă că operele lui Iorga pot fi cercetate într-o comunitate de profesioniști, nimeni nu poate de unul singur.
Nimeni nu poate.
Și noi... prin urmare a existat o comunitate și o solidaritate de breaslă profesională și poate într-un fel sau altul v-ați împărțit activitățile.
Nu neapărat.
Dar știați unii de alții?
Știam, bineînțeles că știam. Eu ca editor am tipărit Iorga, dar nu.
Da,
ale
e
mele.
Limpede. Da. Da. Și a doua chestiune... Ca să vedem care e diferența dintre volumele publicate de Iorga în timpul vieții și ce ați făcut dumneavoastră. Iorga, din ce am înțeles, a surprins în volumele respective 700 de portrete, la care dumneavoastră ați mai adăugat încă 900 pe care le-ați găsit în arhive. Da?
Unde am găsit? De exemplu, în colecțiile de ziare. Eu, pentru această carte...
Cât timp v-a luat să lucrați?
Câțiva ani.
Câțiva ani, bun.
Câțiva ani. Pentru că a trebuit să iau toată presa la care a scris Iorga dintre 1900 și 1940.
Și a luat filă cu filă.
Filă cu filă. Să
la Biblioteca Academiei.
La Biblioteca Academiei și la alte biblioteci, da, că nu erau nici la Biblioteca Academiei, și să găsesc acestea. Al doilea, uneori erau deosebiri între textul din periodic, Neamul Românesc, să zic,
da,
și ce publicase Iorga în volum.
Extraordinar.
Deci, da, noi am luat și cele patru volume de Iorga, nu sunt publicate ca atare. Ele sunt publicate cu note de subsol, arătând diferențele, pentru că și Iorga a evoluat din anumite puncte de vedere, anumite cuvinte s-au pierdut și avem exact fotografia, cum a apărut în volum, cum a apărut în periodic, cum a apărut în volum. Apoi, la fiecare dintre volume, am adăugat un aparat de note și comentarii, pentru că despre mulți din aceștia nu se mai știa mare lucru sau nu se mai știa chiar. Și am completat cu ceea ce mai scrisese Iorga despre ei.
Și asta înseamnă că ați făcut o operă de investigație,
de
să
investigație,
vedeți cine
e mai scris, uite,
personajul.
Da, cine, da, este. La HD am nu știu câte articole în nota respectivă, că am deschis aici, dar nu este nota respectivă, începe la pagina 333 și se termină la 336, în care sunt extrase din alte articole sau din istoria literaturii române despre HD-ul.
Da.
Adică am comparat. În felul acesta am dat o ediție, noi spunem, nu numai completă, dar o ediție critică. Nu așa, n-am luat volumele tipărite de Iorga la editura, da, Fundațiilor Regale și am mers cu ele în tipografie. N-am făcut pentru nicio ediție. Noi am început, eu și soția mea, cu autobiografia lui Iorga, Oameni care au fost, care a apărut la sfârșitul lui 72, începutul lui 73, în 14.000 de exemplare. Ca după 2-3 ani să avem surpriza să facem o ediție nouă și să avem surpriza să fie o cerere de 60.000 de exemplare. Ca după aceea
vorbim de nevoia de carte de acum 40 de ani.
Da, era și descoperirea aceasta lui Iorga.
Da,
mulți,
da,
credeau,
da,
că este ilizibil. Că este... Ori atunci și mai există încă un lucru, domnule, trebuie să vorbim, domnule Slam. Atunci s-a creat și o solidaritate intelectuală despre aceste cărți. Fie că a fost o luptă literară, fie că a fost pe drumuri depărtate, au scris foarte mulți oameni. Șerban Cioculescu, Calustian, Ion Zanfirescu, intelectual pe care l-ați cunoscut atât de bine și dumneavoastră. Deci, în presa noastră, că era România Liberă, că era Flacăra, că era România Literară, deci nu numai presa literară, cum se spune, și presa cealaltă, la radio, datorită lui Iulius Țundrea.
Erau fost... oamenii care datorau lui Iorga, da, orientarea culturală,
culturală și
formativă.
Acum simțeau de datoria lor să facă cunoscut tuturor, uite domnule ce a apărut aici la radio când a apărut O viață de om așa cum a fost, a fost o masă rotundă la care a participat Mihai Berza, Virgil Cândea și Emil Condoraci.
Da.
Da, așa că vă dau câteva exemple, da. Că de exemple pot fi mult mai,
da,
mult,
păi,
mai
dacă multe. Suntem la capitolul de radio, să le reamintim ascultătorilor că ați publicat Sfatul pentru Neric.
Sfatul pentru Neric, care a apărut în 2001, da. O ediție.
Tot la fel, o ediție critică, critică și completă.
Completă, cu ceea ce era în arhiva radio.
Cu ceea ce era în arhiva radio. Da.
În consecință, aceste volume, dumneavoastră ca filozof, v-ați dat foarte bine seama, reprezintă o filozofie românească, o perspectivă românească asupra omului.
Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Dragi prieteni, urmăriți o dezbatere pe care o realizez cu cunoscutul om de cultură, critic și istoric literar, eseist și editor, domnul Valeriu Râpeanu, iar pretextul acestei dezbateri, cum remarcați, ne l-a oferit chiar domnia sa, care ne-a pus la dispoziție, în ordine editorială, alături de doamna Sanda Râpeanu, capodopera lui Nicolae Iorga, Oameni care au fost, într-o primă ediție critică, în trei volume impresionante de peste 1800 de pagini. Am rostit cuvântul capodoperă. Da. Este un cuvânt prea tare?
Nu, nu. Pentru că, vedeți, s-a spus că Iorga nu este un scriitor. Și lucrul acesta se simte acum în școala românească și, dacă îmi dați voie, spun acest lucru. L-a observat la o dezbatere asupra lui Iorga acum nu multă vreme, și academicienii Răzvan Teodorescu și Eugen Simion, organizată de Muzeul Literaturii și de Institutul de Istorie, că Iorga nu se studia în școală. Însă, ca să venim aici, pentru că n-a fost scriitor.
Dezvoltați ideea. Da. Deci Iorga nu e în școală, nu se studiază pentru că nu e considerat scriitor.
Or, Mihai Berza a arătat și încă din volumul acesta la care ne referim, ne Iorga, a arătat un lucru. Iorga, nu trebuie să-l căutăm scriitor în poeziile lui, deși și acolo se găsesc poezii de bună calitate, sau în teatru lui, deși și acolo sunt piese de bună calitate. În portretele lui, el este inegalabil. El a avut înaintași pe Caragiale, pe George Călinescu, care este un mare portretist, și chiar în ceea ce îl privește pe Iorga, în istoria literaturii, portretizarea lui Iorga e genială, ce să mai spun. Dar nimeni n-a avut ca Iorga posibilitatea să vorbească despre un rege, despre un om sărac, în două, trei cuvinte. El era despre... El îl privește pe Eminescu și mi-a dat voie să citesc aici.
Vă rog.
El a scris despre Eminescu pagini extraordinare. Așa. El vorbește despre Eminescu pe care, adolescent fiind, îl vede la Iași. Eminescu în faza lui de prăbușire. Și îmi dați voie să citesc. Trecea pe stradele Iașiului un om greoi, gros, cu mustățile rase, rău îmbrăcat, împiedecat în mișcări, care smulgea firele de păr de pe față și apuca de turnure pe femeile care îi plăceau. Mulți se țineau de dânsul, Doamne iartă-i, distrându-se. Noi întorceam capul de la el, cum l-a întoarce de la trupul neînsuflețit ajuns hidos, prin impia descompunere al unei ființe respectate și iubite. În Botoșani intra apoi așteptat de o seamă de lume, lângă Henrietta, sora lui.
Da.
Nici tristă, nici veselă, ci nemișcată. În alba ei figură liniștită. Același om gros, fără vrâstă, pe buza de sus a căruia se desfăcea acum o mustață groasă neagră. Acasă la el veneau des prieteni ca să afle vești care ajungeau pe urmă în presă. Odată, lângă piața cea mare, îl întâlni, târându-și greu picioarele bolnave, cu ochii pironiți în jos. S-a uitat lung la acela care îi salutase geniul, ca și cum n-ar fi fost la mijloc ceața nenorocirii. Și apoi picioarele bolnave hotărâră mai departe pe acel care fusese Mihail Eminescu.
Pe această imagine pe care au reluat-o toți.
Da, el o dă în câteva rânduri. Iată. Imaginea aceasta pe care a reținut-o adolescentul. El avea 17 ani când a văzut lucrul acesta. Și apoi ne-a dat o imagine care, într-adevăr, din care s-au desfăcut toate celelalte. Deci el putea, de ce am început? Pentru că am vrut să combatem ideea că el a fost numai cel care a spus despre domnitor, despre eroi,
exact,
despre...
Da, da, da.
Nu este adevărat, a scris și despre acestea. Pentru că la el, și asta și profesor Berza a spus-o, la el valoarea omului era dată de muncă și de datoria pe care ți-o faci. De datoria cu care ești prin profesia ta, prin locul tău în societate.
Da, să revenim.
Da.
Avem în aceste trei volume, în cele 1800 de pagini, 900 de portrete.
Da.
Și spuneți dumneavoastră, portretul începe cu regele și se încheie, să zicem așa, într-o plajă cu oameni nevoiași, cu oameni nevolnici și amărâți. Ce aveau în comun acești oameni de i-au trezit interesul lui Iorga? Asta e o primă chestiune, dar o a doua chestiune. Sunt texte panegirice, adică Iorga le scria în clipa în care afla că acei oameni...
În clipa în care scria, era a doua zi în Neamul Românesc, uneori auzea, era la Camera Deputaților.
Am înțeles. Și sau în clipa în care se erau comemorări.
Și erau și comemorări. Da. Și comemorări și erau, cum să vă spun, și rememora, această rememorare avea și, bineînțeles, o memorie fantastică și avea această concisiune pe care nu toți portretiștii o au. Și a zice nu mulți, și a zice foarte puțini. Pentru că, de exemplu, la Maiorescu spunea cald și frig nu i-a fost nimănui lângă dânsul.
Într-adevăr, nu există caracterizare mai bună.
Da. Așa, avea o posibilitate. El avea și jocuri de cuvinte. De exemplu, despre un director al Băncii Naționale spunea următorul lucru. Prin moartea lui, domnul Cutare nu lasă un gol, ci un loc gol. Este, vedeți ce joc de cuvinte, el manevra, avea o limbă românească perfectă. În așa fel încât el era un om, el avea o, sufletul lui era o mare cutie de rezonanță la suferința umană. În ceea ce am strâns noi din presă, o să vedeți, da, erau prin anii 1900 și ceva, ce spunea el la sfârșitul neamului românesc, din țară de peste hotare. Sunt nu știu câte consemnări despre ostași care au fost omorâți în bătaie. Care au fost omorâți în bătaie, repet.
Și pe care el nu i-a cunoscut, dar a auzit de suferință,
auzit,
și a dat
și
semnalul.
Și îl întreabă, da, pe ministrul războiului, deci al armatei, ce părere are. Ce părere. Are, de exemplu, o întâmplare. Un proprietar de vie care avea 200 de pogoane de vie, a împușcat un soldat care luase doi struguri și face acest lucru și scrie. A zis pe masa de la cazarmă, cred că nu se întâlnise niciodată de struguri. Sigur că nu e frumos, dar să împuști un om să iei viața pentru doi struguri, tu care ai 200 de pogoane. Deci, dintr-o dată, el are cel mai puternic blestem, dacă vreți, din literatura română, sunt și ale lui Arghezi, dar în 1907, prin pamfletul său, Dumnezeu să ierte.
Da.
Dumnezeu, care este de o vigoare extraordinară, inegalabilă în literatura română, inegalabilă și în presa noastră.
Totuși, ponderea portretelor, din ce am citit și eu zilele acestea, mut de uimire, vă mărturisesc, ponderea portretelor totuși o ocupă galeria de oameni mari care, într-un fel sau altul, au susținut România în osatura etică.
Aceștia sunt oameni de știință. Vedeți că vorbește despre Poni, vorbește despre Salini, vorbește despre Spiru Harit, vorbește oameni de știință, conducători de oști. El are în timpul războiului, știți că neamul românesc a apărut atunci zilnic.
Da.
Și spunea ce face fiecare ostaș, colonei, generali, etc., încuraja, sau când scria. Scriitori, pictori, Nicolae Grigorescu, și în același timp combate la combate ceea ce spunea el cuvântul sterb. Există un portret, profesorul Berza spunea că este unul din cele mai frumoase în literatura română și cred că există și o imprimare, l-a citit profesorul Berza aici la radio, trebuie găsită odată, adică al cuvântului sterb, al unui om care a fost și ministru, și senator, și deputat, și profesor care...
Și care n-a rodit, că
n-a
despre
rodit.
Asta
era vorba de, da, Nicolae Ionescu, nu Nae Ionescu, de la, da, da, Iași, care a murit în 1905 și spune așa, căci nu era trai nici pentru un om de o solemnă indolență ca lui, ațipirea în odaia rău îngrijită de la cel mai ieftin rând al unui hotel bucureștean, alegerea la cameră sau la senat după multe stăruinți umilite și fără ca alesul să se fi putut mișca până la alegători, atenție ce să citești aici, să fi putut dezmorți o clipă coardele de aramă ale vestitului, ale unicului său glas, pierderea fără gânduri și fără simțire marea viață roditoare a câmpului sub cine știe ce șopron de șindilă veche la o răzășie părăginită din roman. Și iarăși țintuirea într-un scaun la Academie. Era așa de bătrân, de scorțos, de pecetluit în închieturi, încât pentru dânsul părea cu totul nepotrivit așa o jucărie de lemn cum sunt acelea din sala sărăcăcioasă a ședințelor, ci vedeai bine că i s-ar fi cuvenit un mare jilț de piatră aspră cu care să se fi făcut una trupul său împietrit. Și aici vine domnule Aslam, filozofia lui exprimată printr-o metaforă. Sunt oameni la mormântul cărora nu poți vorbi decât de viață, de viața întrupată odată în ei, care n-a zburat de la dânsii decât în clipa din urmă, aruncând în urmă trupului zdrobit al învinsului și care, pecetluită cu firea, cu numele lui, va merge și de acolo înainte și zeci de ani încă stăpânind inimile, stăpânând mințile, încălzind inimile, îndemnând și poruncit. Așa, în acest înțeles, mor și tineri de 20 de ani și bătrâni care au ajuns din cele din urmă hotare ale traiului. Dar sunt și alții. Altfel, oameni care au avut un nume, o glorie, înaintea cărora s-au descoperit capetele mulțimilor admiratoare și pe care moartea îi găsește morți. Și ea nu numai fără luptă, dar fără bărbătească supunere senină, îi ia cu un fel de deziluzie ca din mormânt.
Da. Este, da, nu-i nimic de spus, vă rog. Da, da.
Este o metaforă și aici e și filozofia lui.
Da.
Viața trebuie să fie muncă, trebuie să-ți faci datoria. De aceea el a scris, așa cum spuneați dumneavoastră, despre oameni care au lăsat opere, care au, și nu numai cum să crede că nu numai scris, pictură, muzică, etc., ci și opere materiale. Lăuda și pentru asta,
da,
ele.
Unele portrete, da, sunt pentru eternitate. Portretul, da, reginei Maria, a cunoscut-o?
A cunoscut-o și încă bine.
A cunoscut-o
și încă bine. A fost unul din cei care au fost alături de regina Maria, a tradus din scrierile ei. În sfârșit, el a și crezut în monarhia românească,
da,
așa, pentru că el spunea că e mai bine ca în fruntea unui stat să fie un rege decât un președinte dat jos la fiecare alegere,
da, sigur,
etc.
Sigur.
Dar este portretul Elenei Cuza, pe care el a văzut-o o singură dată. A dus două studente la casa ei. Ea stătea foarte modest, Elena.
Dacă Cuza, tot ați citit,
da,
citiți.
Da, a, da, așa. De ce vă spun că... Dând ca o lucrare de seminar unei studente, lucrul mi-a mărturisit când a venit cu lucrarea, și știți ce s-a întâmplat? După ce am citit lucrul ăsta, m-am dus în camera vecină, zice, unde era soțul meu, părinții mei, și am spus, lăsați totul la o parte să vă citesc asta. Așa era. Și Elena Cuza era acum o femeie bătrână și spune în momentul în care a început să-i citească o scrisoare, una din studente, spune așa: o vedeam acum limpede, era o femeie micuță de stat, foarte delicată, pe care o simțeai însă că putuse sta odinioară alături de un domn. Și ce domn! Îndrăznii am uitat în ochii ei, mari, luminoși, adânci în vechile portrete care răzimau de fotoliu scump stema țării, în orbitele adânc săpate, pline, afund de umbră tristă, ochiul rămăsese în liniștea lui împăcată, viu și puternic, uneori cu căutătura stăpânătoare, alteori înduioșat, bun, plin de binecuvântare. Și aici urmează o frază: cât se auzi pomenindu-se numele și faptele aceluia pentru care avuse toată iubirea femeii și o iertare pe care puține o pot da, acest ochi privi undeva departe, unde mergea și gândul tuturor celor de față. Apoi, în arcuitura de jos a orbitei adânci, o lacrimă mare se strecură încet. După 40 de ani, ea putea să plângă încă pentru dânsul. Vedeți, drama unui vest, pentru că știm care a fost comportarea unuia din cei mai reprezentativi oameni ai României față de această femeie, și vedeți, în 5 rânduri arată și drama respectivă,
și sufletul mare.
Și sufletul mare, vedeți, și cu o pudoare extraordinară.
Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Dragi prieteni, urmăriți o dezbatere pe care o realizez cu cunoscutul om de cultură, critic și istoric literar, eseist și editor, domnul Valeriu Răpeanu, iar pretextul acestei dezbateri ni l-a oferit chiar domnia sa, care ne-a pus la dispoziție în ordine editorială, alături de doamna Sanda Răpeanu, capodopera lui Nicolae Iorga, oameni care au fost într-o primă ediție critică, cum spuneam, în 3 volume impresionante de peste 1800 de pagini. Spuneați, domnule Valeriu Răpeanu, că Iorga, și așa stau lucrurile, nu e considerat ca un scriitor standard pentru noi din moment ce el nu apare în școală cu texte reprezentative. Dar în același timp, nedreptatea vine și din partea filozofilor, pentru că Iorga nu se predă la Facultatea de Filozofie ca filozof al istoriei, cu toate că Ion Zanfirescu, pe care l-ați invocat mai înainte, spune câteva lucruri decisive, dacă îmi permiteți să citesc și eu. Ce spune Ion Zanfirescu? Iorga face parte din grupul de filozofi moderni ai istoriei care afirmă că scopul teoretic al istoriei nu este să formuleze legi generale, ci să exprime fapte particulare, să desprindă sisteme de viață ce rezultă din înlățuirea lor și să stabilească valoarea acestor fapte, însă nu prin ceea ce este tipic, ori neschimbat în ele, ci tocmai prin ceea ce constituie unicitatea și irreversabilitatea lor. Iată, aici vorbim despre istoria și despre un filozof al istoriei. Așadar, Iorga nu era un teoretician, deși era și teoretician, dar el studia faptul concret, iată, 900 de portrete de oameni, nu?
Pornind de la filozofia populară.
Exact. Da,
pornind de la filozofia de ce înseamnă că el a scris frumos în un an din conferințele la radio, în concepția poporului român, care e frumos, bine, bine așa. Ați citat ce spune domnul profesor, nu putem să-i spunem decât domnul profesor Ion Zanfirescu. Trebuie să spunem că în cartea aceasta, Iorga 40-47, apărută recent aceasta, numele lui Ion Zanfirescu îl vom întâlni foarte des, pentru că el încă din timpul războiului va scrie, studiul de care vorbiți dumneavoastră, la radio, o conferință superbă care e publicată prima dată în acest volum, despre neamul românesc în Bucovina, va scrie în revista Semnalul în 1946 un articol foarte frumos despre Iorga, pe care revista l-a publicat ca articol de fond. Deci, dintr-o dată, trebuie să spunem că în acești ani, de după moartea lui Iorga, știți că au trecut despre moartea lui, presa n-a avut voie să scrie nimic decât comunicatul. S-a publicat un comunicat, atât. Și abia în 15 mai Academia Română a organizat, era sesiunea ordinară, cum ar veni Academiei Române, dar au spus că ei nu pot, prima zi trebuie dedicată lui Iorga. Nicolae Bănescu a ținut un elogiu, trebuia să vină regele Mihai pentru prima dată la Academie și mareșalul, și generalul Antonescu. Generalul Antonescu n-a venit, deși se luaseră măsuri de pază draconice. 60 de comisari erau prezenți, cântăreții de la cor, că a fost dimineața, și un parastas, erau perchiziționați. A publicat domnul Alin Spân un articol foarte documentar. De atunci s-a putut scrie despre Iorga. Trebuie să știți că ceea ce am publicat noi aici arată, e o mustrare. Și mulți mi-au vorbit dintre cei care au apucat să citească cartea. Trebuie să ne dea și să gândim foarte mult. Pentru că, vedeți, de la 10 septembrie 40, Iorga a fost atacat în modul cel mai imund cu putință. Disecția unui călău se numește primul articol împotriva lui, dacă vă puteți imagina. Da. Și au continuat. Eu le-am strâns pe toate aici. Le-am dat așa cum au fost. Și
prin urmare, le recomandăm celor care ne urmăresc să citească nu numai oameni care au fost, ci acest volum.
Este
acest volum care vine oarecum într-o completare a ceea ce s-a întâmplat cu Iorga.
Pentru a vedea ce s-a întâmplat atunci. Vedeți, el a fost lăsat fără niciun fel de pază. Ion Antonescu spune lui Horea Sima pe la ora 11, ia dumneata măsuri de pază. S-a luat niciun fel de măsură, era, să zic, și mai rău.
Da.
S-a văzut că nu a fost niște elemente așa marginale au mers. Nu, asasinarea lui Iorga a fost pregătită. Vedeți, după aceea ce s-a întâmplat, când Octav Botez, profesor Octav Botez de la Iași, a vrut să le voce pe Iorga, câțiva studenți legionari au intrat peste el și au împiedicat ora. Și atunci unul, Ion Lica, a spus fraza celebră de tristă memorie că ultimul țăran e mai prețios decât Iorga. Deci era vorba de studenți.
Da.
Nu de așa. Da. Istoricul, avem un documentar foarte mult cercetat datorat istoricului Dan Prodan, care a mers și arhivele Universității de Iași și de la București, în care se va vedea care a fost și după moartea lui Iorga acest lucru. Noi am citat din toate acestea. Și pe urmă am publicat, vedeți, am publicat studii ale lui Berza, ale lui Dionisie Pipidi, ale lui Nicolae Bănescu, ale lui Perpesicius, ale lui Grigore Tăușan, conferință ținută la radio, iarăși, așa. Nu mai vorbesc de Gheorghe Brăteanu, discursul de recepție, emisiunea la radio a lui Panfil Șeicar și altele.
Eu vă propun să facem o dezbatere separată.
Separată, da.
Dar să vedeți, nu pierdem totuși
se
firul...
Se leagă,
am așa. Și spus lucrul
pentru
acesta.
Pentru că, vedeți, și lucrul trebuie să ne... Noi acum sărbătorim, comemorăm, cum vreți să zicem, 100 de ani de la războiul. În decembrie 1916, Nicolae Iorga a ținut la Iași, Parlamentul era refugiat la Iași, în fața regelui Ferdinand, un discurs despre care chiar dușmanii lui au spus că n-au mai trăit o asemenea impresie oratorică nici înainte și nici după aceea. Discursul de la Iași, în care a spus, a terminat cu vorbele lui Petru Raj, vom fi tot ce suntem și mai mult decât atât. Da. Și toată sala era în Teatrul Național de la Iași, s-a ridicat la ovaționat plângând și după aia...
Avem textul acesta publicat?
Textul e publicat, da, este publicat în cele 4 volume pe care l-a scris doamna Georgeta Filiti, discursuri parlamentare. El atunci a avut un rol extraordinar. El a fost și favoritor de istorie și vedeți, dacă luăm așa un epilog la oameni care au fost este chiar Nicolae Iorga.
Da.
Pentru că el a murit ca un martir.
Da. Eu vă propun să venim în actualitate și să le și dăm ascultătorilor noștri un prilej de meditație în legătură cu aceste cărți. Încă o dată promit că o să facem o dezbatere separată.
Sigur,
pe volumul acesta Nicolae Iorga, 1940-1947. A stat o viață întreagă pe opera lui Iorga și întrebarea mea este: de ce nu mai apar astfel de texte cum sunt oameni care au fost? Nu mai avem capacitatea de a admira.
Nu vedeți cum este.
Nu mai avem conceptul de personalitate.
În primul rând, pentru că nu mai avem capacitatea de a admira, cum ziceți dumneavoastră, și de a ne depersonaliza noi și a vedea ce a reprezentat. Acum, trebuie să spunem clar.
Suntem prea egoiști? Suntem orgolioși?
Suntem orgolioși. Spunea cineva într-o revistă străină, urmăriți de ideea asta de celebritate. A dispărut altruismul. A dispărut altruismul. Și mai este și ceva. Noi judecăm acum numai din punct de vedere politic. Vedeți, politicul a spus odată Nicolae Iorga, vedeți, și nu odată, prin 23, a spus așa: valoarea electorală a întrecut valoarea intelectuală. Vedeți, parcă ar fi spus-o cineva astăzi. Da. Deci, pentru noi există o singură valoare, valoarea electorală. Valoarea intelectuală a trecut pe un plan secund. Nu mai recunoaște mulți dintre ei, cei de aici, au fost adversari lui Iorga în viață, dar el le recunoaște ce a făcut bun. Ce s-a însemnat? A spus despre HD-ul. HD-ul l-a împiedicat să ia un premiu Academiei prima dată.
Păi asta înseamnă...
Și a spus că a fost un om de geniu HD-ul. El îi spune un om de geniu, ce nu i se spusese până atunci.
Dar asta înseamnă că s-au produs niște modificări în textura noastră morală.
În textura noastră morală. Și vedeți, tocmai de aceea nu prea mai vrem să ne confruntăm cu un Iorga care vorbește atât de frumos despre acești oameni care au fost, arătând chiar un învățător, un profesor, unul care a făcut un muzeu, cineva care a făcut un muzeu la Târgu Jiu, la Turnul Severin.
Păi în cazul acesta noi am pierdut și sensul faptelor bune. Poate că noi nu mai știm ce înseamnă să faci o faptă bună.
El spune la un moment dat, mai sunt donatori, adică dădea ca exemplu în efemeridele astea de aici, îi cita pe toți cei care lăsau averea pentru fapte bune și zicea foarte rău de cei care nu lăsau nimic pentru săraci, care se purtau rău cu țăranii, care lăsau averea la doi gineri străini și nimic pentru oamenii care au muncit să facă această avere. Deci este și o mustrare.
Mustrarea aceasta e însoțită de o capacitate extraordinară de a iubi într-un sens creștin. Îl iubești pe aproapele tău, chiar dacă el poate nu ar merita iubirea ta, dar faptele lui te obligă
să le vezi. Da. Sigur, în același timp, el a vorbit cu încântare. Era un mare talent despre Mihai Viteazu, despre Mircea cel Bătrân, despre atâția și atâția alții și în special despre doi oameni care au lucrat, au făcut și au realizat pentru țărani. Mihail Cogălnicianu și Alexandru Ion Rusa. Vedeți? În special, dar și despre alții.
Stimate domnule Valeriu Răpeanu, vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Cu certitudine ne vom întâlni să discutăm despre Nicolae Iorga 1940-1947 în săptămânile, în lunile următoare.
Mulțumesc.
Și le promitem ascultătorilor iarăși să facem un portret al Liz Voinescu.
Da, tocmai editura Casa Radio.
Pentru că editura Casa Radio, vă rog, spuneți dumneavoastră.
A tipărit acum conferințele ce s-a mai putut găsi la radio și cu o înregistrare. Abia ieri l-am primit, am citit cum este și vă spun, este extraordinar, arată și întărește o altă fațetă a ei.
Da. Păi, vom vorbi atunci despre Alice Voinescu, despre prima femeie filozof doctor la noi în cultură, peste vreo lună, o lună și jumătate.
Și cât de mult era aplicată, să vede de aici, asupra problemelor sociale,
da,
românești.
Dragi iubitori de filozofie, îi vom încheia ediția din această săptămână. Vă reamintesc că am fost onorați de prezența, cu prezența în studio de domnul Valeriu Râpeanu, cunoscut om de cultură, critic și istoric literar, eseist și editor. Am vorbit, cum ați remarcat, despre Oameni care au fost, de Nicolae Iorga. Ne reauzim săptămâna viitoare.